Stând ruar mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. SBA nuk do të ndryshoj politikën ndaj Ballkanit edhe pas largimit të sekretarës Clinton. Freedom House rendit Kosovën sërish në vendet pjesërisht të lira. Ska dona fati për eqen e labitarit në Preshev, liderët shqiptar në kërkim të një zgjidhjeje. Rëzohet një helikopter në Londër, dy të vdekur. Për këto dhe zhvillimet të tjera, më hollësisht në vazhdim të këtij edicionit të cilin e nisim me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Serbe e Drejtësisë tha se të martën në Mesnat ka skaduar afati për largimin e plakës përkujtimore kushtuar pjesëtarëve të rënd të ish ushtrisë qlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Ndërkohë, aktualisht përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës po zhvillojnë një takim në Preshev për të diskutuar zhvillimet që kanë bënë me përmendorët. Kryetari i Komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, tha për Radion Evropa e Lirë se situata aktualisht është e qetë. Deri në këto momente nuk ka ndonjë lëvizje përveç një urdhri që ka ardhur nga Ministria e Drejtësisë dhe Administrata Shtetërore për largimin e përmendorës në afat prej 5 ditësh, prej ditës së inspektimit, ka thënë Mustafa. Kryeministri irlandez Enda Kenny ka thënë se prioriteti i Irlandës gjatë kryesimit të radhës së presidencës së Bashkimit Evropian do të jetë zgjerimi i BE-s, përfshirë këtu edhe me vendet e Ballkanit perëndimor.
And this presidency will also prioritize.
Gjatë kësaj presidence do të bëjmë prioritet një politikë kredibile të zgjerimit. Presim që ta përshëndesim popullin kroat anëtar të plotë në një korrekt të këtij viti. Për shtetet që gjendën në fazën e negociimit e që janë në faza të ndryshme do të punojmë për të çuar përpara procesin, si me Islandën, Turqinë e Malin e Zi. Vendime të rëndësishme mund të merren edhe për ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Serbinë, Shqipërinë dhe Kosovën gjatë presidencës së Irlandës, tha Kenny. Dy persona kanë humbur jetën pasi një helikopter është rrëzuar afër një stacioni hekurudhor në Londrën qendrore gjatë orëve të frekuentuara të mëngjesit. Policia tha se shumë herët për të ditur shkaqet e rrëzimit, duket se helikopteri është përplasur me vinçin që gjendej në maje të një ndërtese. Zyrtarët e sigurisë dhe ata shëndetësor thanë se nga disa sulme në Irakun Verior dhe në Bagdad janë vrarë mbi 20 persona dhe janë lënduar 170 të tjerë. Sulmet kanë ndodhur në Kirkuk dhe Bagdad. Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësim për sulmet, por makinat bomb shpesh përdoren nga kryengritësit sunit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë të fokusuara në Ballkanin Perëndimor së bashku me BE-n edhe pas largimit të sekretarës Clinton, politika amerikane ndaj këtij rajoni nuk do të ndryshojë, ka thënë zëvendësimtari i sekretarës së shtetit Philip Riker. Ai në një konferencë për gazetar në Bruksel ka folur edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe ka kërkuar gjetjen e një zgjidhjeje për veriun, si dhe shpërbërjen e strukturave paralele. Holsi në raportin Augustin Palokajt.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të punojnë së bashku me Bashkimin Evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor edhe pas ndryshimeve në kryet të Departamentit Amerikan të Shtetit pas largimit të zonës Clinton. Kështu ka thënë sot zëvendësimtari i sekretarës amerikane të Shtetit Philip Riker, i cili po qëndron në Bruksell. Ai në takim me gazetarët ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë në fokusin e tyre në Ballkan dhe do të ketë kontinuitet edhe në bashkëpunimin e tyre me Bashkimin Evropian në këtë zonë të Evropës. Riker ka folur edhe për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe ka thënë se është arritur një përparim në jashtëzakonshëm deri më tash në këtë dialog. A i ka thënë se muajt e ardhshëm do të jenë jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe ata do të duhet të shfrytëzohen në mënyrë maksimale, duke përmendur kështu edhe kërkimin e një zgjidhje për situatën në veri të Kosovës dhe shpërbërjen e strukturave paralele. i pyetur për platformën dhe rezolutën e Serbisë për këtë dialog dhe për veriun e Kosovës, Rikër nuk ka dashur të komentojë në mënyrë konkrete, por ka thënë se është me rëndësi se çfarë thot Bashkimi Evropian dhe ajo që përbëhet në konkluzat e BE-s, të cilat bëjnë të qartë se çfarë pritet të ndodhë në rregullimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe shpërbërjes së strukturave paralele në veri të Kosovës. Rikër ka thënë se me rëndësi është që Serbia dhe Kosova të jenë të fokusuar dhe të përkushtuar seriozisht për vazhdimin e dialogut. Po ashtu, ai ka folur edhe për pjesë të tjera të rajonit të Ballkanit, duke thënë se viti 2013 do të jetë një vit jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në këtë kontekst ka përmendur edhe zgjedhjet që do të zhvillohen në Shqipëri, duke thënë se Shqipëria ka një rast që dëshmoi jo vetëm bashkisë ndërkombëtare, por edhe vetë qytetarëve të saj, se është në gjendje që të zhvillojë zgjedhje demokratike dhe të lira. Rikër po ashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara për retorikën nacionaliste që dëgjohet nga politikanët në Shqipëri dhe ka thënë se kjo retorikë devijon fokusin nga çështjet e rëndësishme dhe kjo retorikë nuk do të ndihmojë as në zhvillimin e ekonomisë e as në zgjidhjet e problemeve siç janë papunësia dhe problemet e tjera. Filip Riker ka thënë po ashtu se për Bashkimin Evropian është e rëndësishme që të vazhdojë politikën e zgjerimit në BE dhe të ketë të hapur edhe perspektivën evropiane për vendet e rajonit të Ballkanit. Riker gjatë qëndrimit në Bruxelles ka patur takim me grupin punues për Ballkanin në selinë e Bashkimit Evropian, sikur edhe takime në selinë e NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Prezantimi i disa vijave të kuqe nga ana e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi në prag të takimit të radhës me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić në Prishtinë vlerësohet si një përpjekje për të dëshmuar se dialogu nuk do të prekë tërësinë territoriale të Kosovës. Megjithatë, analistët politik presin që nga e njëjta procesi të drejtohet ka bisedimet edhe për një lloj autonomie për pjesën veriore. Raporti Zjade Ngashit.
Analisti dhe publicisti kosovar Halil Matoshi mendon se procesi i negociatave po dëshmohet se është i karakterit të pastër politik që mund të përmbyllet me autonominë e veriut, pavarësisht disa vijave të kuqe që ka prezantuar të hënën kryeministri Hashim Thaçi, Matoshi thot se agjendën e bisedimeve e përcakton Bashkimi Evropian.
Agjendën e këtyre negociatave e përcakton Brukseli dhe tashmë ka një konsensus edhe në vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian por edhe të Shtetit të Bashkuar të Amerikës se ndarja e Kosovës nuk vjen në shprehje, territori i Kosovës do të mbetë unik dhe i pandashum, pavarësia Kosovës do të mbetet e pakthyeshme, ndërkaq që solucioni do të jetë një autonomi e cila praktikisht mund të justifikohet me pakon e atisajt.
Para takimit të radhës me homologun e tij nga Serbia, Ivica Dačić, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar përfaqësuesit e partive politike, të cilët i ka informuar me pozicionin e palës kosovare në këto bisedime. Në qëndrimet e prezantuara nga kryeministri Hashim Thaçi, thuhet se qeveria e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të bisedojë me Serbinë për statusin dhe pavarësinë e Kosovës, tërësinë territoriale dhe organizimin e saj të brendshëm. Ndërkaq temat për të cilat qeveria e Kosovës është e interesuar të bisedohet me Serbinë janë largimi strukturave të sigurisë së Serbisë nga pjesa veriore e Kosovës, krijimin e rrethanave për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në komunat veriore deri te krijimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe rrethanave për organizimin e regjistrimit të popullsisë dhe pronës në këtë pjesë të Kosovës. Duke i u referuar temave të takimit të 17 janarit në Bruksel ndërmjet kryeministrave Thaçi e Dačić, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thot se qeveria dhe kryeministri i Kosovës mund të bisedojnë me Beogradin vetëm për shuarjen e strukturave paralele serbe dhe shtrirjen e autoritetit të Kosovës në veri, por jo edhe për ndonjë lloj statusi special për atë pjesë.
Ajo çka kushtimisht mund flitet siç thuhet, dhe nuk mund të ignorohet fakti se në pjesën veriore të vendit ekzistojnë struktura ilegale dhe kriminale banda serbe, është çështja se si të shpërbëhen. Dhe ky presion do duhej t'i bëj Beogradit, por asgjë më tepër për tek kësaj, sepse është e qartë se ne nuk do të pranojmë, do të ishte kundër interesave të vendit. Këtë mandat nuk e ka zoti Thaçi.
Subjekti politik që kundërshton nga fillimi bisedimet me Serbinë, lëvizja vetëvendosje, ka ndërmarrë një nismë për thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës para se takimi Thaçi-Dačić të mbahet këtë të njëjtë. Megjithatë, vetëvendosje nuk ka gjetur mbështetjen e nevojshme nga anë e partive politike parlamentare. Visar Ymeri, deputeti vetëvendosjes, kishte sqaruar se kjo nisma kishte si qëllim nxjerrjen e një mocioni në kuvend për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë, pasi që ato tash sipas tij edhe praktikisht po prekin në rregullimin e brendshëm të Kosovës.
Mos dëvojmë se domosdoshmë të kuvend të diskutojmë para se të vazhdojë dialogu, por për ta firmën e sasë të jashtëzakonshme, e cila do duhet të mbahej më së lartë të hapet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Freedom House e ka rënditur edhe këtë vit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Nga vendet e rajonit në këtë kategori hynë Shqipëria, Bosnia dhe Maqedonia, derisa si të lira janë vlerësuar Serbia, Mali, Zi dhe Kroacia. Raporti si vjetë mbi lirit në bot tregon se ky është viti 7 radhës që në bot shënohen rënje dhe jo përparime. Holsi të tjera në kronikën në vim. Kosova edhe në këtë vit në raportin e Freedom House mbi lirit në botë është renditur në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Sipas përcaktimit të Freedom House, shtet pjesërisht i lirë është ai që ka kufizim të respektimit të lirive politike dhe atyre civile. Një shtet i tillë shpesh vuan nga një mjedis i korruptuar, sundim të dobët të ligjit, grindje fetare etnike dhe nga një skenë politike ku një parti e vetme dominon me gjithë shkallën e caktuar të pluralizmit. Vitin e kaluar Kosova ka qenë vend gjithashtu pjesërisht i lirë dhe notimet në dy shtyllat kryesore që sipas Freedom House përcaktojnë lirinë e një vendi kanë mbetur identike, nota 5 për të drejtat politike dhe 4 për liritë civile. Nga vendet e rajonit bashkë me Kosovën në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira janë Shqipëria, Bosnia dhe Maqedonia, ndërsa shtete të lira janë konsideruar Serbia, Kroacia dhe Malizi. Shteti lirë sipas Freedom House është ai ku ka konkurrencë të hapur politike, një klim të respektimit të lirive civile, jetë të pavarur civile dhe media të pavarura. Ndryshe, vendet jo baltike të ish bashkimit sovjetik tani janë në garë me disa nga vendet e lindjes së mesmi si rajonot më represive politike dhe sociale në bot, ka thënë Freedom House në raportin në të cilin ka vlerësuar të drejtat civile dhe lirit politike në 195 shtete në bot gjatë vitit 2012.
We have found that in Eurasia.
Kemi gjetur se Euroazia ka performancën më të keqe në botë të indikatorëve të të drejtave politike. Është më keq se në linjën e mesme dhe kjo është një gjë e re, është shprehur Ark Paddington, nën president për hulumtime në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Sipas raportit, kthimi i grushtit të hekurt në Rusi ka ndikuar në këtë nuancë për tërë rajonin. Në raportin mbi gjendjen e lirisë globale të Freedom House, potencohet se shfaqja e lëvizjeve popullore për reformat ka qenë forcë nxitëse për përparimet në linjën e mesme në vitin e kaluar. Megjithatë, një numër i rajoneve kanë treguar kthim prapa si pasojë reagimit autoritar ndaj këtyre lëvizjeve. Gjetjet tona tregojnë një rritje të sofistikuar të autoritarizmit modern, thot Ark Paddington. Ata janë fleksibil, ata shtrembërojnë dhe abuzojnë me kornizën ligjore, adoptojnë teknikat e propagandës moderne, ka shtuar ai. Numri i shteteve të përcaktuara si të lira në vitin 2012 ishte 90, që paraqet 46% të 195 shteteve në botë. Numri atyre që janë kualifikuar si pjesërisht të lira ishte 58 apo 30% të shteteve të përfshira në anketë, ndërkaq një numër prej 47 shtetesh apo 24% të vendeve në botë konsiderohen të jenë jo të lira. Ky është viti i 7 radhas që raporti i lirive në botë tregon më shumë rënje sesa përparime. Duke numëruar rritjen e represionit në disa shtete, raporti kërkon Shteteve të Bashkuara dhe demokracive të tjera që të shfaqin leadership në luftën për liri. Raporti ka kritikuar edhe administratën e Obamës edhe opozitën republikane për hezitim të shfaqjes së këtij leadershipi. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. SBA nuk do të ndryshoj politikën ndaj Ballkanit as pas largimit të sekretares Clinton. Freedom House rendit Kosovën sërish në vendet pjesërisht të lira. S'ka don afati për heqjen e lapidarit në Preshev, liderës shqiptar në kërkim të një zgjidhjeje. Rëzohet një helikopter në mes të Londrës, dy të vdekur. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Me zhvillimet e fundit ju mund të njiheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo duke na ndjekur në Facebook dhe në Twitter. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.